să fim înțeleși. Nu intri după moarte în împărăția în care nu ai trăit încă de pe pământ.
Părintele Arsenie Boca, Botezul lacrimilor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărginanu. Cu participarea preotului Nicolae Streza.
Dacă nu l-aș fi cunoscut pe părinte Arsenie, altfel s-ar fi desfășurat viața mea. El, ca mare duhovnic, mi-a descifrat rostul vieții mele și misiunea cu care m-a trimis în lume Dumnezeu.
De aceea să rânduiți duhovnicii, să cumpănească duhurile ce străbat minte, să cunoască măsurile fiecărui om și încotro îi înclină cumpănă.
În vara anului 1942 trecusem în clasa 6-a a liceului teoretic de băieți Radu Negru din Făgăraș, astăzi clasa a 10-a de liceu, mănăstirea Brâncoveanu, în care începuse să activeze părintele Arsenie, se afla la 15-16 km de Ludișor din țara Oltului, satul natal.
Tată, m-am întâlnit cu prietenul meu, cu Ion Bica, cu Gianni. Și mi-a zis că el o mers de mai multe ori la mănăstire la sâmbătă.
Așa.
Duminica viitoare, m-aș duce și eu cu el.
Păi să te și duci. Știu că Gianni și tata sau Vasile și mumă s-a merdez la mănăstire. Du-te, băiete, du-te, că se slujește frumos la mănăstire.
Atunci când eu am mers la mănăstire, prima dată, la sfârșitul lunii iunie 1942, părintele Arsenie era cam de 3 luni preot. Clopotele împart viața credincioșului în zile de bucurie sau de tristețe. Am îndrăgit sunetul clopotelor mănăstirii Brâncoveanu, așa cum alții au îndrăgit sunetele clopotelor de la Putna.
Neamurile toate te fericesc pe tine, una de Dumnezeu născut.
Biserica era plină de credincioși și cu mare greutate ne-am strecurat prin mulțime și am ajuns aproape de strana cântăreților. Începuse utrenia.
Pentru tine curată Fecioară.
Cele împărătești și diaconești am văzut pe cei doi slujitori. Părintele Arsenie, cu ținta lui deosebită, cu barbă și păr bogat, castanei, înveșmântată veșminte preoțesc, de culoare galben-albă, și părintele Serafim, cu barba și păr lui blond roșcat.
În viața-i din mormânt și legăturile iadului ai rupt, stricat ai o sânda morții, Doamne, pe tot din cursele vrăjmașului
de liturghia.
Da, da.
Împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne, Fericiți cei sărași cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor.
În zilele acestea mai de pe urmă, când și nouă ni se pare că de acum vremea s-a scurtat, cercetând firea durerilor, am aflat desfrânarea încreștându-i pe oameni și lucrând de zor dărâmarea în întindere și adâncire. Iar pe de altă parte, preoții vremurilor noastre n-au mai urmărit desfrânarea ca păcat și ca atare să o măture afară din taina lui Dumnezeu, adică din căsătoria creștină și nu numai. Așa se face că vai peste vai va fi și veste peste veste va fi și se va căuta vedenie de la proroc, lipsind preotului cunoștința legii și bătrânului sfat. Cum zice Ezechiel, oamenii orbecăiesc în mulțimea neștiinței și a lipsei de sfat, care s-a întins ca o noapte de osândă peste vieții oameni, în care doar liniștit somnul de primejdie, de bună credință că desfrânarea nu-i păcat. Dar fiind rânduit să ascult mereu durerile oamenilor, care revin de pe urma păcatelor și a lipsei de sfat, și ajungând adeseori una cu durerea lor, într-o zi slujind Sfânta Liturghie și rugându-mă pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelui Dumnezeu Biserici, aud deodată în urechea din lăuntru înfruntarea aceasta: nu te ruga de mine să le dau pace. Roagă-te de oameni să schimbe purtările, dacă vor să mai vadă pacea pe pământ. Și am înțeles pe urmă mai multe lucruri. Drept acei ascultători porunci, trebuie să stric tare cuvântul Scripturii, ca o sunare de alarmă, că Dumnezeu vestește acum pe oameni ca toți de pretutindeni să se pocăiască, adică să vie la viață curată și la învățătura dreptmăritoare a Bisericii lui Hristos. Iar când vremea o va cere, să le mărturisească și cu prețul vieții, netemându-se de moarte.
S-a ajuns la momentul când se rosteau cuvintele Domnului de instituirea Sfintei Euharistii spuse de Domnul Hristos la cina cea de taină din Joia cea Mare, momente sublime ale Sfintei Liturghii la epicleză. Apoi momentul când Sfântul Duh se coboară pe Sfânta Masă din altar și preface pâinea, agnețul și vinul în trupul și sângele Domnului, moment mistic și misteric. Rostirea cuvintelor era amestecată cu plânsul părintelui Arsenie. Darul prânsului și al lacrimilor este o grație a lui Dumnezeu către cei care, prin asceză, ajung la despătimire, o stare firească de fericire și iubire către Dumnezeu.
Doar Sfânta Liturghie mai ține lume.
Atât Părintele Arsenie, cât și Părintele Serafim aveau conștiință clară a vocației pentru monahism și preoție și cunoșteau foarte bine sensul adevărat al Sfintei Liturghii, care rememorează în timp mistic, dar real, jertfa de pe Golgota a Domnului nostru Iisus și învierea sa.
Mulți ani n-am mai fost la așa o liturghie.
Părintele Arsenie și Părintele Serafim au făcut teologia la Sibiu și am auzit că au fost și la Muntele Athos. Hai.
Dar unde merem?
Păi nu-i loc în biserică, nu vezi câtă lume îi. Părintele ține predica afară. Ui acolo, sub nuc.
Ia uite, că s-a urcat pe scaun.
Da, ca să-l vadă tot.
Iubiți credincioși, mărturisirea și ispășirea păcatelor sunt două lucruri diferite. Iată cum avem noi păcatele. Unele mărturisite, adică spuse înaintea lui Dumnezeu, sub patrafir la preotul duhovnic, și altele nemărturisite. Pentru păcatele mărturisite căpătăm canonul de pocăință. De obicei, canonul sau pocania e chiar leacul păcatului acelui. Iar fiindcă pe tine te mustră cugetul și de aceea ai alergat la spovedanie să capeți liniștire, sigur că vei primi cu bucurie și canonul. De aceea această osteneală după care ai venit de bună voie se cheamă ispășire de bună voie. Mulți v-ați mărturisit păcatele voastre și totuși cugetul vă mustră. Oare de ce? Pentru că ori n-ați primit leacul, canonul, după mărimea rănii, ori l-ați primit, dar nu l-ați făcut. Și vă mustră cugetul și pentru că mai sunt păcate nemărturisite. Căci cugetul nostru când ne mustră pentru păcatele noastre, să știți că e glasul lui Dumnezeu în noi. Cugetul e veriga lui Dumnezeu și de Dumnezeu pusă în noi, de care agasă Dumnezeu mila sa și ne atrage la sine. Nu tânjim noi spre Dumnezeu cum tânjește Dumnezeu spre noi. Cu păcatele nemărturisite are Dumnezeu altă socoteală. Tot socoteală milostivă, însă pe noi ne ustură. Știind Dumnezeu nătângia noastră, nu ne lasă părăsiți în întunericul necunoștinței, ci ne trimite necazuri și pocanie. Asta e ispășirea de nevoie. Dureri, pagube, vrajbe, tulburări, copii slabi și orice altă suferință care ne îndoaie cerbicea. Căci toate le poate Dumnezeu fără tine, dar ca să te mântuiască din lumea aceasta, nu vrea fără tine. Hotărâți-vă astăzi și mărturisiți-vă și cele nemărturisite ale voastre. Căci acestea sunt verigile diavolului în care el își prinde cărligele. Chiar când Dumnezeu ne întinde mâna, Satana ne împinge să o scăpăm. Voi vă speriați când auziți aceasta, însă ori de câte ori blestemați când aveți necazuri, să știți că lucrul acesta îl faceți. Loviți cu ocări mâna lui Dumnezeu în dauna voastră, atrăgându-vă urgia lui Dumnezeu. Alunecarea în păcate e o taină a rânduielii nevăzute. Unii cad din neștiință, alții din amăgirea firii. Unii din ispita diavolului, alții pentru că îi părăsește Dumnezeu o vreme ca să-i cunoască lipsa. Și în sfârșit, căderea cea mai mare e cea din urgia lui Dumnezeu. Împotriva mâinii întinse a milei lui Dumnezeu, poți să dai până și cu copita. Dar împotriva urgiei mâniei lui, nu mai poți face nimic. Dacă viața noastră nu a fost ca o lumină cât am avut sufletul în trup, apoi chiar de ne vor arde și un vagon de lumânări la cap, cu nimic nu ne va ajuta. Nici chiar lumânarea de la ieșirea sufletului. Cine are minte să ia aminte. Amin.
Părintele Arsenie Boca. Botezul lacrimilor.
După terminarea predicii din duminică, tot poporul se aduna în fața bisericii mănăstirii. Părintele se așeza chiar în ușa prizvorului și alegea circa 60-70 de persoane pentru spovedanie.
Tu, Ioane, vino.
Părinte, ia-mă și pe mine.
Și tu. Da. Tu, mă, Gheorghe. Hai.
Părinte, de mine când vezi, că nu mai pot purta povara pe mine.
Hai și tu, Paraschiva, din rece. Hai, vino.
Sfinția sale făcea semn să intre în biserică, pe alții chema pe nume, pe unii care se înghesuiau fără să li se fie arătat un semn, îi oprea.
Voi ceilalți, care n-ați fost aleși acum, să stăruiți dacă vreți să vă mărturisiți, că vine și rândul vostru. Dar pentru asta trebuie să faceți drumul de la sâmbăta de jos până la mănăstire, măcar de 10 ori pe jos, adică de 5 ori dus întors. Și să vă pregătiți pentru spovedanie, cu post și rugăciune. Și să stați la mănăstire până vă vine rândul să vă mărturisiți, postind poate chiar o săptămână.
Al doilea moment, citirea molitvei pentru spovedanie după îndrumare din aghiazmatar sau molit felnic.
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, care le-a ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor doi datornici, și femeii celei păcătoase ai dăruit iertare păcatelor ei, cel ce-ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui. Însuți, Stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nelegiuirile, greșealele cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare ce s-au făcut de robii tăi aceștia. Și câte ca niște oameni purtători de trup și viețuitorii lume au înnecat de au greșit cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul, cu știința sau cu neștiința în timpul nopții sau în timpul zilei. Sau sub blestem și afurisanie de la arhiereul de la preot au căzut. Sau înșiși pe sine s-au blestemat. Sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat. Sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini au afurisit sau au blestemat. Sau nebunește au vorbit, sau au sândit, sau au clevetit, sau vorbe spurcate au vorbit, sau au pismuit, sau au mințit, sau au ținut minte rău.
Îmbrăcat în toate vezmintele preoțești, grinjuși aleși stând în genunchi, citea toată rânduia mărturisirii, la care adăuga rugăciunea de dezlegare pe care citețe arhiereu sau duhovnicul pentru iertarea păcatelor și pentru tot jurământul și blestemul, dar cu atâta trăire citea plâns de mila păcatelor celor prezenți.
Că ei singuri nevrednici și păcătoși mărturisesc înaintea împărăției tale, că acestea și mai mari decât acestea au făcut, ci pentru mila ta ascultă-mă pe mine, slujitorul tău, și izbăvește pe dânsii de chinul cel veșnic. Fă-i moștenitor veșnicilor tale bunătăți, împreună cu toți care din veac au plăcuție, și învrednicește pe dânsii fără de osânda se împărtăși cu fricoșătoarele și nemuritoarele tale taine, pentru că tu ai zis, Stăpâne, câte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și câte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri.
Ori își plângea păcatele săvârșite, încât era cuprins de fiorul tainei și se săvârșea cu fiecare.
Că tu singur ești fără de păcat și ai puterea ierta păcatele și ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al tău părinte și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Al treilea moment, cuvântul de învățătură la molitvă.
Taina pocăinței este taina prin care puterea lui Dumnezeu dată preoților șterge biruințele diavolului asupra omului. Căci păcatul acesta este o conspirație între diavol și mintea omenească, împotriva lui Dumnezeu sau împotriva unei porunci a lui, ascultând omul de satana și nu de Dumnezeu. când aceste înfrângeri sunt spovedite și spășite prin canon și necazuri, ele nu mai au nicio greutate în cântarul judecății particulare. Când sunt spovedite numai pe patul de moarte și n-a mai rămas timp de canon și îndreptare, vin demonii și înfricoșează sufletul cu necaz și urgie mare. Dacă omul a ars păcatele măcar cu o lacrimă, aceasta nu se pierde, ci poate atrage mila lui Dumnezeu. Când biruințele răului asupra omului rămân consimțite întru totul, toată viața, și neșterse prin taina spovedaniei, omul acela, deși botezat, s-a făcut fiul celui de care a ascultat. Atunci biruințele răului au toată greutatea fără de legii și cumpliții au câștigat sufletul omului. Sufletele dreptilor, însă, ca un șuvoi de foc urcă la cer, ca unele care s-au îmbogățit pe pământ cu focul Duhului Sfânt. Pe calea mântuirii nimeni nu poate merge singur, de nu se va lăsa condus de mâna nevăzută a Mântuitorului prin preoții bisericii. Că zice Domnul Iisus, cine vă primește pe voi, pe mine mă primește.
Fiecare, dacă este la prima spovedanie, va trebui să-și facă un examen al vieții din copilărie până la data primei spovedanie. Cei ce s-au mai spovedit la dinsuri să facă acest lucru de la ultima spovedanie, evaluându-și căderile.
Duhovnicul are puterea și știința de la Dumnezeu ca să împrăștie și să strice mereu lucrările protivnicului. Prin urmare, credinciosul e dator cu ascultarea din dragoste față de duhovnicul său. Căci fără darul acestuia, e cu neputință izbăvirea de necazuri și mântuire. Eu nu vă dau neapărat canoane, metanii, rugăciuni, post, ci vă îndemn să vă schimbați purtările, să-i mulțumiți lui Dumnezeu pentru crucea pe care v-a dat. Vreau să schimb lacrimile voastre în bucurie, mulțumit lui Dumnezeu de toate durerile, că schimbându-vă purtările, vă veți bucura.
După cuvântul de lămurire, spunea celor ce erau aleși să rămână o săptămână la mănăstire și să se prezinte zilnic pentru spovedanie câte 10-12 persoane la ușa bisericii. Ceilalți să lucreze fie la grădina de zarzavat, fie la uscat fin, fie la alte lucrări necesare mănăstirii. După aceea, ieșind din biserică, era așteptat de mulțimea care voia să-l vadă, să-l ceară un sfat să-l atingă.
Părinte, nu știu ce să facă, nu mai am putere deloc. Mi s-a betejit trupul.
Ascultă-mă. Din trei pricini se îmbolnăvește trupul. Mai întâi din cauza otrăvurilor, din lipsa postului. Carnea e otravă și se mistuie tot cu ajutorul unei otrăvi care este fieră. Apoi sunt și beteșuguri din naștere, moștenit. Pentru că fie mama, fie tată sau chiar amândoi n-au fost treji, ci au fost băuți când s-a zămislit copilul.
Doamne ferește!
Femeilor, fugiți de bărbații voștri ca de foc când sunt amețiți de băutură. Apoi multe slăbiciuni vin din desfrânare, pentru că oamenii întrec măsura cuvenită și încep să-i doară spatele, spinarea, șalele, slăbesc nervii și așa devin iuți și nerăbdători. Toate acestea pentru că nu și-au înfrânat poftele, ci trupul și-a mâncat toată vlagă.
Părinte Arsenie, nu știu ce să mă mai fac cu bărbatele, că de la o vreme nu-i mai place nimic.
Toate și-au izvorul în păcat. Ascultați tot și luați aminte. Neapărat vine vrajba în casă dacă s-a început căsătoria cu stângul.
Eu nu înțeleg, părinte.
Adică s-a început cu desfrânarea.
Aha.
Mai vine apoi dacă soții trăiesc în căsătorie nelegitimă. De aceea toți care trăiți așa să intrați la cumințenie, să vă mărturisiți la preot și să vă curunați la biserică. Mai vine neînțelegerea în casă și din curvii nemărturisite, făcute înainte sau după căsătorie. Cei doi soți au uitat în casă nouă cu o pecete drăcească pe trupul și pe sufletul lor și pentru că nu s-au mărturisit la preot, acel păcat le sparge casă.
Nici primul nu se înțelege cu nevastă.
Vine vrajba și din lăcomia de avere a unui părinte, când și-a măritat fata sau și-a însurat feciorul.
Asta așa e.
O asemenea căsătorie nu ține pentru că s-a făcut cu lucrarea diavolului, înțelegeți? Prin urmare, cumințiți-vă părinților cu sfaturile când vă căsătoriți copiii. Neînțelegerile vin și din nepotrivirea de vârstă. Sunt părinți care își mărită fetele la 14-16 ani, iar la 18-19 ani fața lor e văzuvă sau divorțată și cu un copil.
Așa am pățit eu, părinte.
Că ce poate face o fată așa de tânără cu un vlășgan, un om în toată fire? Această diferență mare de vârstă e un păcat înaintea lui Dumnezeu.
Dar, meu părinte, îi sare tandărat.
Vezi ce se întâmplă dacă nu postiți? Vă umpleți de mânie și așa pentru o vorbă neînsemnată, pentru un lucru care nu e la locul lui, săriți unul altul. O pricină de vrajbă în casă e și desfrânarea soților.
Dar cum desfrânează soții când sunt legiuiți, când s-au căsătorit și la primărie și la biserică? Părinte?
Așa bine. Că și nu mai țin seama de miercuri, de vineri, de zilele postului și de sărbători. Și unii mai fac și altele împotriva firii. Nu mai țin nicio rânduială. Și bate Dumnezeu nerânduiala ca să se facă rânduială.
Vedeam această mulțime alăgând după părinte Arsenie și o comparam cu mulțimea care îl înconjura pe Domnul Hristos.
Mă, ajutați-mă să vă ajut. Dacă veniți la mine și stau de vorbă cu voi, atunci să faceți ceea ce vă spun. Când ajungeți acasă, să spună lumea care vă vede, ăsta nu mai e ca până ieri. Ați înțeles? Că m-am săturat să tot aprind lumânări și iar să cadă, ea le aprind și iar cad.
Părintele Arsenie Boca. Botezul lacrimilor.
În prima duminică din postul Sfintei Maria a rămas printre cei ce se adunau în fața bisericii împreună cu Gianni, pentru a fi ales pe săptămâna următoare pentru spovedanie.
Mă, Nicolae, dar multă lume vrea să se spovedească.
Hai, mă, Gheorghe, din gura voiei.
Crezi că-n ea?
O vedea.
Și tu, Maria, din Drăguș.
Și noi stăm aici, mai la margine.
Victoria, din Copăcea.
Uite că ea pe aia din față, de lângă pridvorul bisericii.
Nu.
Gianni, hai mai în față.
N-ai mult să te bagi.
Ea mai mult pe cei bătrâni.
Cred că aveți vreo 60 și mai mult de 70 de oameni, nu ea, părintele.
Ilie din Săliște.
A, pe atunci, Gianni, pe noi nu ne mai alegeți.
Asta lui.
Copii, veniți și voi.
De noi, spune Nicolae.
Da, da, voi. Tu, Nicolae, și celălalt.
Am încremenit. Nu-mi venea să cred că ne teamă și mai ales că mi s-a adresat cu numele meu, că nu mai vorbise cu părintele și nu avea de unde să-mi știe numele. După ce a terminat de ales, a venit în biserică și ne-a vorbit despre importanța spovedaniei.
Taina pocăinței sau mărturisire este al doilea botez, botezul lacrimilor. Sunt trei botezuri care ne curățesc de toate păcatele. Primul, prin care intrăm în obștea creștină, e botezul din apă și din duh, sau nașterea dor, când suntem înzestrați cu darurile Duhului Sfânt după atot știința de mai înainte a lui Dumnezeu. Acesta nu se mai repetă. Al doilea botez e botezul pocăinței și al lacrimilor, pe care îl putem face și trebuie făcut ori de câte ori ni se încarcă conștiința cu greșeli față de Dumnezeu, față de oameni și față de noi înșine. Iar al treilea botez e botezul sângelui, care dacă se întâmplă să fie necăutat de noi, de asemenea ne spală de toate păcatele, mai ales dacă ne-a venit din hotărâta mărturisirea lui Dumnezeu cel întreime închinat și a Sfintei sale biserici. Acesta e un dar pe care îl dă Dumnezeu cui și cui, din vreme în vreme, mai ales în vreme de prigoană a credinței creștine drept măritoare. E lucru de mirare că pentru pricini pământești se găsesc unii și chiar milioane de oameni care merg tântând la moarte. Dar pentru împărăția cerurilor, abia să mai găsesc puțini din când în când care să fie liniștiți și bucuroși de moarte. Pentru aceasta trebuie spălați ochii bine, ca să vadă mai departe decât viața asta vremelnică. Precum erau odată sfinții mărturisitori al lui Dumnezeu, fericit să treacă prin porțile focului și ascuțișul sabie la împăratul sufletelor, Mântuitorul nostru.
Am rămas la mănăstire și nu ne-am dus din primele zile. Sunt pe cei mai în vârstă. În zilele acelea posteam. Mâncam pâine și zarzavatul, dar nu așa cum a relatat careva că cine postea trebuia să ține postul negru, adică să nu mănânce nimic până în părtășanie. Nimic mai fals. Părintele Arsenie nu a fost niciodată unul care cerea lucruri greu de îndeplinit.
Foarte adesea mă uit la voi. Cum venim de la depărțări mari, după nopți de osteneală cu pâinea săracului în straiță, alergați la mănăstire și rămâne zile de-a rândul ca să auziți cuvânt. Vi se întâmplă pentru vremea când nu mergeați la biserică, la biserica voastră din sat sau din oraș, unde același cuvânt vi s-ar fi vestit încă din tinerețe. Cuvântul s-a vestit, dar voi ați îndălit și ați rămas acasă când se vestea cuvântul. Căci de unde era să înveți să faci lucrul lui Dumnezeu? Ca să se coboare peste tine și peste casa ta binecuvântarea lui Dumnezeu dacă n-ai fost la biserică. Dar nu numai când ați fost la biserică și nu v-ați îngrijit de casa lui Dumnezeu, dar nu te-ai îngrijit nici de biserica ta, căci trupul nostru este locaș al Duhului Sfânt. Și pe acesta s-ai lăsat să se dărăpâneze. Iată că acum trebuie să veniți până aici și să faceți o steneală asta. Și de-ar fi mănăstirea într-un loc unde ați ajunge cu și mai multă osteneală, să știți că și acolo v-ați duce. Așa de mare e durerea când usucă Dumnezeu viața oamenilor.
Avea o înțelegere superioară asupra vieții creștine din vremea noastră, cunoscând toată frământarea păcatului, dar fiind în același timp un terapeut care venea cu idei noi și practic necunoscute pentru eradicarea păcatului fiecăruia.
Pentru necazurile voastre, osteniță, căci numai prin necazul scoate Dumnezeu pe oameni din înțepeneală, din uscăciunea vieții. Iar necazurile te vor usura tot mai tare până când vei căuta să te tămăduiești.
Doamne ferește!
Căci iată ce pricină are cu noi Dumnezeu. Nu cu noi, că doar suntem fiii Lui, ci cu relele noastre. Asupra relelor, a păcatelor, a fără de legilor noastre atârnă sabia lui Dumnezeu. Dacă necazurile sunt pricina pentru care veniți aici, apoi pricina pentru care vi le trimite Dumnezeu sunt fără de legile voastre.
Ce să facem, părinte?
Să ne mărturisim toate fără de legile noastre, fără nicio ascundere. Și îndată va alătura Dumnezeu o sândă. Să vrei și tu ce vrea Dumnezeu. Să te desfaci de rele.
Dar cum să facem asta, părinte?
Să zicem că cineva îți face o nedreptate. Tu în toate privințele ești cinstit. Și te trezești că o vecină sau soțul, oriunul din copii, se răzvrătește împotriva ta și zice cuvinte de ocară, desfrânată, cuvinte grele, care spătrund inima ca o sabie. Și nu pricep ce poate fi. Poate cuprinde mânia și dai și tu cu o sabie asupra celuilalt. Și așa se ajunge la vrajbă și la lucruri slabe. Să știi că nedreptatea aceea totuși nu e o nedreptate, ci este o nuia cu care Dumnezeu îți aduce aminte de păcatele pe care nu le-ai mărturisit. Tu poate ai uitat că ai început căsătoria cu stângul și apoi te-ai cununat.
Asta cam așa.
Sau ai lepădat vreun copil și aceasta e mare fără de lege înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă ești cununată după lege. Dumnezeu însă n-a uitat greșelile sau cuvintele tale și vrea să te spele, să te curețe de toate relele.
Adică Dumnezeu ne aduce aminte prin ceilalți de relele pe care le-am făcut.
Da. De aceea toate relele care îți vor fi împroșcate în obraz, nu le socoti nedreptăți, ci stai locului și cugetă. N-am și eu vreo greșeală ca asta? Oameni buni, să faceți povedanie curată cum n-ați făcut în viața voastră. Și pentru cel care te ocărăște, roagă-te ca pentru un binefăcător. Biruiți rău cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu.
Părintele Arsenie Boca. Botezul lacrimilor.
Aveam ființa mântuirii și înțelegere pentru fiecare grup de oameni, tineri, căsătoriți, muncitori, preoți sau intelectuali mai deosebiți, care vedeau să-și plece genunchii în fața Sfinției sale.
De obicei, oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când au de primejde și necaz. Însă cu mult mai bine e să vii de bună voie la rosturile tale veșnice și nu tras de mânecă s-au pălit cu prăjina din urmă. Taina pocăinței e judecată milostivă ce o face Dumnezeu cu noi păcătoșii când mergem de bună voie și ne mărturisim greșeală. Poate tocmai pentru că e așa smerită judecata aceasta milostivă. Nu pot să vină la mântuitoarea ei binefacere cei cu mintea plină de știință și afumată de mândrie. Cum să poată ei, care știu tot, ei care stăpânesc oameni, să vină în genunchi înaintea unui simplu preot și să-și înșire toate fără de legile și toate scârbele lor? De aceea îi dau de asprima dreptății, care îi fierbe în zeama lor până li se moaie oasele trufiei.
Către sfârșitul săptămânii am dus la ușa bisericii cu geane, am așteptat până ce cei mai în vârstă au terminat, am intrat pe rând și noi. Dar am intrat în biserică, părintele Arsene stătea pe scaunul cunoscut de pe care și predica, având în față o măsuță pe care s-a aflat o cruce, o Biblie și un caiet, totul aproape de iconostas.
Ia să vedem cu cine avem de-a face, Nicolae.
Da, părinte, Nicolae mă cheamă. Dar de unde știți?
Asta e o taină despre care nu vorbim acum. Dar să începem cu începutul. Ești elev de liceu, nu?
Da.
Și știi ce e o autobiografie?
Da.
E acum spune de unde ești. Cine-s părinții, frații, unde înveți?
Da. De unde să încep?
Te-ai mai spovedit?
Da. Ca școlar m-am mărturisit preotului din satul nostru, din Ludișor.
Știi unde e satul vostru? Pe Făgăraș, după Lisa și Pojort.
Da. Și m-am mai spovedit și la profesorii de religie, de la liceul Radu Negru din Făgăraș, unde sunt elev în clasa a șasea.
Pe cine aveți profesor de religie?
Acum în cursul superior pe părintele Bozocea.
Ca elev de liceu, mergeți la biserică în duminii și sărbători?
Mergem. La biserica ortodoxă din Făgăraș, unde slujește părintele protopop Borzea și părintele Ciocănelea și profesorul nostru de religie. De la anul se va face o capelă pentru elevi în cetatea Făgărașului, că din cauza noastră credincioșii stau cam înghesuiți în biserică.
Acum să începem cu primele amintiri din copilărie. Sau poate chiar cu începutul vieții tale.
Da. Părinte, eu m-am născut în 6 ianuarie 1926, de Bobotean. Și m-am botezat chiar a doua zi, de Sfântul Ioan Botezător. După cum mi-a povestit tatăl meu, nașterea mea a fost cam grea și nu prea erau speranțe de viață. Atunci tata o chema de grabă preotul să mă boteze. Părintele Sechel a venit tocmai din Luța, unde săvârșise Sfânta Liturghie. Și în timp ce citea cele despre botez, preotul s-a speriat văzând cum m-am învinețit și a strigat la tatăl meu: „Zi numele, mă, că moare!”
A strigat către tatăl meu: „Zi numele, mă, că moare!” A spus tata, a zis: „Nicolae, ce fie numele?” Căci aveam un frate mai mare de 2 ani, care se chema Ioan. Atunci preotul m-a stropit cu apă sfințită de la Bobotează, mi-a rostit numele, am început să plâng, să mișc.
Toți cei prezenți la botezul meu, care s-au făcut în casa părintească, au rămas uimiți și nu le venea să creadă că acela care mai înainte murea, acum are viață.
E, vezi, măi, puterea tainei botezului.
Da, părinte.
Zi mai departe despre părinții tăi, despre frații tăi.
Pe tata îl cheamă Nicolae și are 55 de ani. Pe mama o cheamă Rozeta, ea are 47 de ani.
Cu ce se ocupă?
Cu agricultura. Și mai am 3 surori mai mari, Victoria, Viorica și Rozeta, căsătorite. Fratele Ioan a murit când avea 7 ani. Eu aveam 5 ani atunci și ne-am îmbolnăvit toți frații de anghină difterică, afară de Victoria, care era la București. Atunci o muri în el. Până să vină doctorul de la Făgăraș cu vaccinul, boala au lăsat urme și pentru mine. Am unele greutăți în pronunțarea anumitor sunete.
Nicolae, vezi că Dumnezeu te-a salvat și a doua oară. E semn că te iubești și așteaptă de la tine ceva. Ai auzit de Demosthene care a trăit în antichitate?
Da, am învățat la școală ceva.
Acesta era gângav, dar voia să ajungă orator. Știi ce făcea? Mergea pe malul mării, lua pietre în gură potrivite și citea cu glas tare cât putea. Și așa, după un efort îndelungat, a ajuns un mare orator. Coardele vocale s-au dezlegat, a trebuit să faci și tu asemenea. Acum să treci la amintirile personale. Tot ce ți-amintești de-a 3 ani și până azi.
Apoi am trecut la primele amintiri personale care ar fi avut în ele ceva păcătos și așa am ajuns până la 16 ani, cercetându-mi viața morală, credința, dragostea și evlavia față de Dumnezeu și dorința de viață creștină.
La școală cum merge?
Cam între primii 10 din clasă.
Acum că e spre sfârșitul liceului, învață cât poți de bine. La vârsta ta, la 16 ani, e important să-ți faci un ideal în viață. Să ai un model după care să te inspiri și să urmezi a-l realiza. M-ai înțeles?
Da, părinte.
Dumnezeu să te ajute.
În urma acestui sfat m-am felit să-mi formez un ideal de viață pe care apoi, la următoarele spovedanii, la Părintele Acel, l-am descifrat și discutat împreună, simția sa având un rol deosebit, dar nu impunându-mi, ci arătându-mi că totul trebuie făcut cu proprie libertate și voință.
Idealul adevărat nu este o idee sau o situație viitoare optimă. Idealul este o ființă salvatoare. Este ceva după care tânjești din străfundul ființei tale. Nu avem liniște și echilibru până nu decidem în timp ce facem cu eternitatea noastră, ce facem cu Hristos, căci El ne-a revelat nouă toate. El ne-a descoperit adevărul fundamental al eternității și întoarcerii noastre la Dumnezeu ca Tatăl omului. În ordinea religioasă, adică a tânării noastre de ființa supremă, adevărul e neasemănat mai mult decât în ordinea fizică a existenței. Aici, pe pământ, adevărul e concordanță, evidență, pe când în ordinea religioasă adevărul devine ființă activă, capabilă să ridice sufletul la alt nivel de existență. Așa înțelegem pe Iisus Hristos când a spus că El e adevărul, calea și viața și acestea veșnice. Iată ce însemnează a fi ucenic cu idealul întrupat. Peste toate tristețile veacului de acum a fi martor cu prețul vieții, al învierii omenești, la destinația de obărși.
Ne-am împărtășit apoi tot ce-i pregătiți cu Sfânta Euharistie în duminică următoare. M-am simțit ușurat, bucuros, fericit că devenisem și eu unul dintre cei care aveau duhovnic pe Părintele Arsenie.
Schimbat-o te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătându-ți genicilor tăi, slava ta pe căzite putea, strălucească și nouă păcătoșilor, lumina ta cea viitoare, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorul. de lumină, slavă ție.
Aducându-mi aminte de prima spovedanie la Părintele Arsenie, îmi dau seama cât de puternic a fost acel moment pentru destinul ulterior al vieții mele. Deși eram numai un adolescent de 16 ani, prima spovedanie a fost un șoc metanoic pentru mine.
Fiecare e înzestrat și trimis să împlinească un rost al lui Dumnezeu între oameni. Duhovnicul va întoarce și mintea noastră de la atâta umblare pustie în afară și o va face scaun al lui Hristos Dumnezeu, în care sunt ascunse toate comorile cunoștinței și ale înțelepciunii.
Părinții mei, Nicolae și Rozeta, surorile mele, au devenit pelerini la mănăstire și Părintele Arsenie le-a fost duhovnic. În anul 1909, tatăl meu, care avea 18 ani, pleacă în America timp de peste 2 ani. Murind bunicul din partea tatălui meu, bunica Ana l-a chemat acasă. Cu banii economisiți a clădit șura și grazurile, una dintre prime construcții de cărămidă din sat.
Părinte, în 1912 m-a luat cătan în armata austro-ungară 3 ani. Și a început primul război mondial și am rămas până mai departe, în 1918, la terminare. Am avut bucuria să merg cu primarul nostru din Ludișor la mare adunare, la Alba Iulie.
Cea mai spectaculoasă mărturisire a avut-o tata, care s-a spăvit mai mult de 3 ore. A avut 2 căsătorii nefericite, însoțire decedente din motive de boală. S-a căsătorit apoi cu mama mea, Rozeta, cu care a dus o viață cinstită, frumoasă și în bună înțelegere. Părintele l-a ascultat, l-a chestionat și la un moment dat a zis: măi, tu ai omorât un om în război.
Tu ai omorât un om în război.
Se poate, părinte, se poate că în război m-a luat la atacuri și am tras și eu ca tăsoldață.
Să știi că ai omorât un om. Să rogi pe Dumnezeu să te ierte. Și să te rogi pentru sufletul celui ucis.
Da, părinte.
Și de fumat să te lași de tot. Da?
Da. Da, părinte. Făcătuie să mă las.
După ce s-a întors de la spovedanie, s-a luat ustensile pentru făcut țigări, ne-a îngropat în mijlocul platforme de gunoi de grav și nu l-am mai văzut fumând niciodată.
Toate întâmplările și împrejurările prin care trecem într-o viață, printre alte rosturi, le-au și pe acesta. Să scoate la iveală cele sădite în ascunsul omului. Și fiindcă în om sunt 2 înclinări, una către Dumnezeu și alta către sine, împotriva lui Dumnezeu, încercările și ispitele pun omul fie într-o valoare, fie într-o negație. Unora ispitele le sunt spre mântuire, altora spre pierzare. A înțelege necazurile vieții în rostul lor nevăzut este oricum o lumină de preț în sfeșnicul minții.
Era atunci necesară redeșteptarea conștiinței religioase, morale a poporului, greu încercată în al doilea război mondial. Apoi a venit peste țară tăvălugul comunist ateu și materialist. Teroarea, tirania era de nedescris. Trebuia să vină cineva să-i redeștepte moralul, încrederea și nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu. Iar acest lucru l-a făcut Părintele Arsenie cu putere multă și cu autoritate asemenea Sfintelor Apostol și a prorocilor.
Hristos a înviat însemnează că viața e mai tare ca moarte. Hristos a înviat însemnează că toate nădejdile bune ale oamenilor sunt îndreptățite. Hristos a înviat însemnează că toate problemele vieții sunt pe deplin dezlegate. Cătușele întunericului și ale tristeții sunt sfărâmate, fiindcă Hristos a înviat.
Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 în satul Vata de Sus din țara Zarandului, sat ce aparține comunei Vata de Jos, în partea de sud a munților Apuseni. Părinții săi, Iosif și Creștina, l-au botezat cu numele de Zian Vălean. A urmat Liceul Național Ortodox Avram Iancu din Brat și în 1929 s-a înscris la Academia Teologică Andreiană din Sibiu, pe care a absolvit-o în 1933. Aflând de talentul său la desen și pictură, mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, l-a trimis cu bursă la Academia de Arte Frumoase din București, unde a studiat în perioada 1933-1938. La 11 septembrie 1936 a fost hirotonit diacon celib pe seama Catedralei Mitropolitane din Sibiu. În 1939 a fost timp de 3 luni la Sfântul Munte Athos ca să deprindă călugăria de acolo. Pe 3 mai 1940 a fost tuns în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, primind numele de Arsenie. Ca preot, duhovnic și stareț va începe cu putere și duh apostolesc și chiar prorocesc mișcarea unică de la Sâmbăta de redeșteptare religioasă și morală a credincioșilor. A fost arestat prima oară în iulie 1945 la mănăstirea Bistrița de Vâlcea și a anchetat la Râmnicu Vâlcea. În continuare a fost urmărit și supravegheat până la sfârșitul vieții. După instaurarea regimului comunist, în 1948, părintele Arsenie a fost arestat și anchetat la Făgăraș și Brașov. Mișcarea religioasă de la Sâmbăta avea învergură națională. În noiembrie 1948 a fost mutat de la Sâmbăta la mănăstirea Prislop din țara Hațegului, județul Hunedoara. În 1951 a fost trimis pentru mai mult de un an în lagărele de muncă forțată de la canalul Dunăre-Marea Neagră. În noiembrie 1955 a fost iar reținut și anchetat la Timișoara, Jilava și Oradea, fiind eliberat în aprilie 1956. În 1959, printr-o decizie a Episcopiei Aradului, a fost scos abuziv din mănăstire și s-a interzis să mai slujească la altar. A fost apoi angajat ca pictor la atelierele Patriarhiei de la Schitul Maicilor din București. Din 1968, timp de 15 ani, a pictat biserica din satul Drăgănescu, din apropierea Bucureștilor. Mii și mii de oameni l-au căutat mereu pentru sfat și îndrumare.
O cucernice, Părinte, și azi ne-aducem aminte că ești apostol lui Iisus, născut la Vata de Sus.
A trecut la Domnul pe 28 noiembrie 1989 la Sinaia, unde avea un mic atelier, într-o casă unde câteva maici de la Prislop amenajaseră un așezământ monahal. A fost înmormântat pe 4 decembrie 1989 la mănăstirea Prislop. După 1990 au apărut mai multe cărți sub semnătura părintelui Arsenie Boca, cele mai importante fiind Cărarea Împărăției și Cuvinte Vii. Mormântul său de la Prislop este astăzi loc de pelerinaj. Mii și mii de oameni îl cinstesc ca pe un sfânt.
Născut în casa din deal, ți-au pus numele Zian. Plecat din satul tău natal, azi ești sfântul din Ardeal.
Părintele Nicolae Streza, născut la 6 ianuarie 1926 în satul Ludișor din țara Făgărașului, îl cunoaște pe părintele Arsenie Boca în 1942 la mănăstirea Brâncoveanu și îl urmează de-a lungul vieții din iulie 1942 avându-l duhovnic. Studiază teologia la Sibiu în perioada 1945-1949. După căsătoria cu Elena, este hirotonit preot la 6 decembrie 1953 pe seama parohiei Albești Sighișoara, iar din iunie 1969 devine paroh al Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, de unde se pensionează în iulie 2000. A scris și publicat mai multe cărți, Mărturii despre Părintele Arsenie, Plângeți cu cei ce plâng, recenzie, rezumat și comentar la Cărarea Împărăției, Femei biblice și o preoteasă model, Prelegeri de morală ortodoxă. În prezent, părintele Nicolae Streza trăiește la Sibiu împreună cu familia fiicei sale, Tatiana Elena Morar.
Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.
Ioan Bica din Ludișor, ucenic al părintelui Arsenie din 1942, a fost un țăran destoinic și gospodar, un model pentru ceilalți săteni. El și părinții săi l-au ajutat foarte mult pe părintele Arsenie în perioada cât acesta a fost starețul mănăstirii Brâncoveanu. Are trei copii, toți cu studii universitare. Atât el cât și familia sa, copii și nepoți au rămas permanent apropiați de părintele Arsenie și îi sunt credincioși și astăzi. A trecut la Domnul în anul 2007.
Ați ascultat Părintele Arsenie Boca, Botezul lacrimilor. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Nicolae Mărginanu. Cu participarea preotului Nicolae Streza. Părintele Arsenie Boca, Mihai Bica. Distribuția a fost următoarea: Nicolae Streza, tatăl preotului Nicolae Streza, Dan Sândulescu, Nicolae Streza tânăr, Alexandru Suciu, Ioan Bica, zis Gianni, prietenul lui Nicolae Streza, Alexandru Nedelcu, cantorul, fratele Ionuț Lăpădat de la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci, Lupșa, județul Alba. Toate cântările utreniei și Sfintei Liturghii sunt interpretate în varianta lui Dimitrie Cunțan. În alte roluri, Alin Panc, Magda Duțu, Milica Creiniceanu, Costin Manoliu. Cântările bisericești Schimbatu-te-ai la față și Cu noi este Dumnezeu sunt cântate de Serafim Monahul, Spiridon Erodiaconul, Ovidiu Fratele și Adrian Fratele de la Mănăstirea Lupșa. Joltarul de la Vața, In Memoriam Arsenie Boca, este interpretat de Stelică Muscalu. Joltarul este o cântare care se cântă la înmormântări. Versurile aparțin învățătoarei Marina Vuzdugan. Transcripția muzicală, Petru Boloț. Asistența tehnică, Marilena Barabaș. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Producător, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2009.